seen pratique jël la shariatu islamiyya mu ne ndax loolu am na wala déet. Est ce que su fekkee loolu am na ñooñe la Serigne Touba jubb ci bay bi mu wax ne am na ñoo xam ne ay mutasawifoon lañ de wala dañoo jàpp ne ay mutasawifoon lañ ba nekk ci pratique bu wute ak pratique diine islam ba noppi jot ni ñoom la ñu nekk lu ñoo gën a rëy lu nekk. Mu ne ndax bu fekkee li muy laaj am na ñooñu la ci Serigne bi jublu wala déet. Ñaareelu laaj ci mu nekk ma nekk xàllaaj ak ñu l'arabi comme ni ngeen ko xamee ñu bari ci sindikat yi ak julit yi ñoo dem ba taxir leen jàpp ne du ñu ay julit wala génn nañ diine islam ngir seen yenn wax yuñ daan wax. Muy laaj nag ba xam Cheikh Ahmadou Bamba moom lan mooy position ci ñooñu muy àllaaj ci ak Ibn Arabi ak est ce que seen tour rat na ci biir kër yi sëñ bi wala déet.
Baax na laaj bi ñu génne moom yaakaar naa ne leer na
ndax xam ngeen ne sax
alquran Seydina Ousmane bu muy wut commission bindal alquran ba mat mu ne yeneen téere yi ci gisoon yépp tey ci nekk ñu jëlewoon ci yonente bi nag nañ ko
taal wala ñu suul ko
ba mu sax bi Seydina Aline bind ci loxoom radiallahu taala anhu boo demee Misra ca jàkkee Omar ibn al-As ki nga xam ne fële Seydina Xuseen bopp ba nekk daañu la mën a wan boo neex lee daañu la wan kaamil bi Seydina Aline bind nañ ko doon bindee kenn jàngeeti ko ndax ndigalam Seydina Ousmane ndax bu mu koy digle moo nekkoon amirul muminin te ñëpp war nañoo topp ndigalam. Ba ci fiqh fuqahaaw yi boo dee jàng jàngee l'imam Ibnu Mas'ud mi nga xam ne ci sahaaba yi la bokkoon ci sahaaba yu mag yi ni muy jàngee alquran ku koy jànge ku topp ci moom sa julli du wër te mu ne alquran la fa ida qudiyat salaat famdu fi l ardi wala mun ne fantasiro fi l ardi xam ne kon njiit moom ci l'islam lu war la lu mun la ñàkk mukk ci batin ak ci zahir. Léegi laaj bi bu njëkk bi mooy laaj bi njëkk bi moo di nii tasawuf
ndax am na ñoo xam ne seen tasawuf jël na sayaatul islamiya ak su fekkee am na ndax ñooñu la ci seen bi ci bayit woo wala dee.
Ni ko Seydou Khadim waxee léegi dafa am ñuy wax ak tasawuf sunniyu tasawuf sunniyu tasawuf bi nga xam ne ñoom moom la ñu jàpp ne moo dëppoo sunna si yonente bi sallallahu alayhi wa sallam booba bi ñu koy wax ñu ngi bàyyi xel ci ñenn nit ñoo xam ne dañoo wax ne ci tasawuf la ñu dugg ci lañ nekk te la ñu tudde tasawuf du tasawuf li tax moom bu ñu nee tasawuf rek yem ci duñ tuddee tasawufu sunniyu ndax tasawuf bi wër ci ñun mooy ba ñooñee tuddee tasawufu sunniyu. Bi ci des ñaari xaaj la ñoo xam ne sax l'islam ci boppam dàq na seenu nekk ci l'islam ak ci ñoo xam ne ba tey ay jullit lañ leen di jàppe waaye mu baddaaw na lañu dañu leen di def ñu tëbdee maanaam ñoo xam dañoo nekk ci bidaa. Tasawuf bi nga xam ne nag mooy tasawuf bu wër bi boo jàngee masaaliku jinaan Seigne Touba joxe na taarif yi nga xam ne mooy yu wér maanaam définition yi tëdd ponk yi moom lay wax ne am a tasawufu fu fardu ayni la dal ghazal yi bi duuni mayni arkaanuhu naarif minha saba sumtan wa juuan wa ijtinaaba albidca wa tawbatan wa saharan wa cuzla suma istiqaamatan fa nicmat xusla bane wa zaada cheikhuna alyadaani thaaminan taqwa alilahi zahiran wa baatina. Tasawuf boobu benn ponk bu ci nekk ci alquran lañ ko tibbe mu ñëwit ci xadis nga xam ne loolu moom doomu aadama yi jëfandikoo nañ ko. Tasawuf nag ñaari xaaj la dañ ne tasawuf du théorie rek pratique la ñu ne ñoom ashaabu afaalin laa arbaabu aqwaalin lañu ñi nga xamee ne doomu aadama yi noonu lañ wuutee ay am zija ak azwaaq ak ijtihaad noonu lañ ëpp gën a dëgërlantee ngëm noonu la seen basira ëppantee kenn ku nekk da nga am sa tajriba ci kaw ñu bokk lu ñuy jëfe ba noppi nag kenn ku ne la ngay yëg nga bind ko li ngay yëg nag ci la amee ñoo xam ne ñii yëg nañu yëgiinu yàlla yëgiin woo xam ne dem nañu ba àgg foo xam ne lëm na seen xel li ñu ñëg ëpp na leen doole ba attanatuñ ko ñu wax lu tax
fuqaha wi dajé sét sen mbir né ñi li ñu wax kuko wax yoon rayna la modi ku ñu wax al husayn bin mansur al hallaj al hallaj nit ñi séddaliko nañ ci mom ci ñikoy def takfir ak ñi nga xam dañ koy def tabdi' ak ñi nga xam né dañ né majnun la ba ci ahlu tasawuf amna ci ñenn yo xamné am nañu sikki sakka ci wëru tawhid hallaj da hallaj li wax né ana al haqq manam man may sunu borom tabaaraku ta'ala li wax ne ma fi wasti jubbati ila allah ken ñewul ci bir mum meeku sunu borom tabaaraku ta'ala ak yeneeni baat yu bari yo xamne hallaj wax na fuqaha yi nga xamne arbabu arab lañu manam ci siyasa politique ci seen digeete khalifa bi am nañu luñu jappalon hajjaj ak luñu ko fiire ñu ubbe ñu def fatwa ci ne hallaj sharia rayna ko nga xamé né xalaaj néñ xéré aray nako bis biñu koy ray dafa xey dal di tambalé waxam ci né jullit ñi amu ñu tay itté bu gëna mag rayma tambalé ré di ré di ré di ré ré ju bari bi nga xamé ni indi nañ ko ci takku dejj la tek atté nañu ba ko ndari ko amor war ko exécuté manam war ko ray di xalaaj ñewé abul haris mi nga xamné mo sus ci mo am shurta khalifa bi boko ndik door ci bakkan ba bakkan yaxu bakkan bi dam biñ ko ree yamuy ci ree gi dañ ko taal jiri domam ci dex gi ñu wax dej la moy tigeur biñ ko defé dej la daf daan deug am fum daan yam ak momu mu deug ba eum ba mu dox daan hallaj ci sharia ray nañ ko ndax limu wax buñ ko sété ci sharia rek ray ci war mom la ahli sharia mu fuqahaawi ray ko yi nga xam nak nitu basira lañu cheikh abdul qadir jilani limu wax dafa ne hallaj dafa fakkatalu te amul ci waxtom ku meuna tey ci loxom yëkëti ko bo fekk won jamono dana tey ci loxom yëkëti ko imam al-ghazali nonu la waxe ñaar ñu ni ñu waxe moy xalaat ci ahmad bamba ndax ci ahmad bamba ku ne xamna fam tek ci abdul qadir jilani ku ne xamna fam tek limam al ghazali kon hallaj dafa bok ñi nga xamne dañuy dem ba mandi ci leer ni ma misale won sank nit ki dana dem ba du xamete bopam ak yalla mu wax jo xamne suñu borom ko warona wax waye fuqaha yi dañu warona delu ci ne el insanu imma sahib wa imma zahir fa sahi tajri alayhi al ahkam wa zahir la aqla lahu idhan la tajri alayhi al ahkam hallaj bu fa kontene du won siyasa duñ ko ray hallaj li tax ñu ray ko motax ñu ray ibn al qasi motax ñu ray ibn sab'in motax ñu lak tere ibn arabi motax ñu lak tere ñu bari ci ahli tasawuf ndax fañuy waxe fuqaha yi dañ fa dul ag waye nak ka liñ nane al kamil man la yusi nur ma'rifati nur wari'ihi kum la uy ñom wess nañu martaba bobu ñom neñu kep ko xamne wax nga lo xamne sharia rayna la ñi la ray biñ ci am bakkar ndax shari'atu nabi sallallahu alayhi wasallam dong lañu sam mom lañu aar ñi def nako waye yow ma wax lolu ta nga xamne lolu kat fa nga tolo tax nga wax ko itam dara du la ci fekk waye ñi la ray bu fekke dañ la rayon ngir aghrab ay xememte wala ngir politique wala dara ñom duñu mucc waye bu fekke rek dañoo bëgg aar shari'a ba ñun ñi yam fuñu wara yam xamal nit ñi liñ leen wara xamal li ken du laal ken bañ ko laal fekkene loolo leen taxajuk la leen dal lañu def dara du leen ci fekk ci misal benn masala bu gàtt ci lëndulus xam ngeen mooy Espagne fi mu nekk léegi ak Portugal di ko jili di moomee benn wali boo xam ne dafa dend ak benn aalim ni muy farala amee ci jamono aalim bi day am ñu ko topp gëm ko dégg li muy wax xam ne waxi yonente bi sallallahu alayhi wasallam rek lay jottali ak waxi borom xam-xam yi wali bi nitu sun borom la waxon na ne waliyu mo tekki xaritu yalla ku saxal ne di waliyu la saxal nga ne xaritu yalla la saxal nga ne du leey lu dul ci melaw gëna rafet saxal nga ne itam ku yalla bëgg la te defal nako lu defalul ñeneen ñi waliyu bi def lepp lu muy bëgg xamal ay ñeneen bu yonne nit muy yéene diko wax bu agge ci kër faqih bi mu dakk ko nopi loko ne ko bay li ngay wax limu wax amul wala limu wax yalla ko ñi ko wax nangam la amul leen lu fi dolli diko def ba xatal ko ci dekk ba xam ngeen ne ulama yi ñaare lañuy gëna farale diglu ndax ñoom la nit ñi gëna xam ndax li ñuy wax day leer wax yonent bi rek lañuy jottali wali bi ben ñi dañ ko xam ñi duñ ko xam ñi gëm ko ñi wedd ko bi nga xamé nak ñoon xam ngeen ni Imam Ahmad ibn Hanbal taxon na al-Harith al-Muhasibi khalifa bi téré ko ba mu bayyi jangale bi bayyi waré bi ndax né day réer nit ñi té mom ci bopam bu mu bëggé xam al-Harith al-Muhasibi limuy wax dafa sant ben kenn ci ay talibé manam ñi ko gëm ñi and ak mom di ci xam xam mu invité al-Muhasibi ci kërëm mu neub Imam Ahmad ibn Hanbal mu laq fo xamné dana dégg li al-Muhasibi di wax té duko gis bi muhasibi di wax di waré Imam Ahmad ibn Hanbal xolam dem na ba nga xamné dafa joy ba xam ba ñu diko upp ba mu ximriko waye bi mu xitté bi mu dello ci kërëm ñi nga xamné ñoo andon ak mom te bëgg dem ci al muhasibi dafa leen né lima gis dal moy bu leen and ak mom bu leen and ak mom lu ci jublu moy amatu nasi bi dafa am fuñu wara yam amna xam xam yo xamné moy yello ak ñom nañu top sharia rek ñi nga xamné nak moy fiqh wala moy xam xamu batin dafa am ay nit dal di nak gis né mom bu fekke ni muhasibe ngi fi mom ahmad ibn hanbal mi nga xamne wax yalla ak yaronte bi lay leral nit ñi do suñu ko diglu dañuy dem topi muhasibi mu dal dem ci khalifa bi ne ko terel muhasibi ñu dal koy tere jang leetul waretul gis ngeen non nan moy batay digeunte li xew ci gañu ñu may netali bi nga xamé ne ci lendulus wajoju mudi wali bi xatna bëgg di genn lendulus di dem kan ci talib yi andal ne ko yow yaangi son sa bokk mu ngi lo ñaan ci mborom mu ray alim bi rek gëtu la xatal mo waye ciono bi nga bëgg togg bëgg gën lan dulus di dem ci dëkk yo xam dañ fay ci wuranké mu ne ko buma ko ñaanalé lu bon sun borom duko nang ndax bima daatan jëp di dem dama yër xolam ba gis né lu dëggul ci mom nga xam né dëggal alquran ak sunna sunnati bi do nga tax muy wax waye buma xol ko bama xolé xolam sét ko buma gisone né dara ci ngistal wala añaan wala yéene ma lu bon wala dara tax kon buma ñaané sun borom mu dal di koy reey ci saasi waye nak buma fi mëne boko ñaanalé sun borom duko nang ndax day ar sunna sunnati bi ak ci sharia ba gis ne kon ñi nga xamne dañuy ar sharia ñi ngi ci deug gu wër gu taxaw mom lañu tuddé ash-shari'atul mutahhara al-haqiqatul munawwara ñi ci nek charte la ci bala ñi ci dug niko señ tuba waxe ci xakal bu kaw minha tabahhuru fi ilmi ash-shari'ati ma ilmi al-haqiqati min qabl ar-riyadati iz irtiyab ma al-irshad qablahuma min jalibati ghurur ma shaqawati bok na ci charte dug ci tasawuf nga xam sharia jëfé ko ba mu mat xam xam bu leer bu wër ndax nga jema dugg ci yoonu riyaba ci tasawuf te fekk xamulo xam xamu sharia xamulo xam xamu haqiqa bok na ci yi xecc ak woro ak ak texeli xamne kon sunu gaño yi ni wax muy halaj muy ibnu qasi muy ibnu sab'in muy shahrawardi yoy ñu ray ñet kan ku ci nek ak ñeneen ñu dul ñom xamone nga sharia ba mu tacc nga xam sharia sart la ci nga xam haqiqa sart la ci nga dugg ci yoonu tasawuf kon ñoñu bokku ñoo ni ñu tuddé at-tasawuf ghayr sunni wala at-tasawuf ar-raj'i wala at-tasawuf al-al ni ko xati as-salbi bokku ñu mi nga xamne xamuñu deug deug li tasawuf ñom mën nañ leen ci boole waye di lolu ñi nga xamne nañ ñoo amé at-tasawuf salbi bi nga xamne moy tasawuf ghayr sunni ñeneen la ñoo ñoy ñi nga xamne dañoo taxaw taxal seen tasawuf ci bida ñoñu xaw ñoñu lañu def tabdi' ñoñu lañu def bu ngeen gisee ñi ngi tuddé ahlul bid'ah ci l'islam buñ ci génné ahlus sunnati shi'i yone yi ci la mu'tazili yi ci lañu khawarij yi ci lañu naka ñu rawan di yone yi ñu dul jeex lañu waye ñoñu buñ dello ci seen tawhid ci tawhid ja la leen l'islam di duñ leen def takfir ndax képp kuy julli ju jublu penko rek kenn sañu da def takfir waye nak tabdi' dafa am manam ne ki nitu bida la nitu bida li ci sharia santane bu ken togalé ak mom bu ken jëflenté ak mom yennati jëf yi waye dañ leen japp ci jullit ni buñ déé dañu leen jullé dañu leen sang dañu leen sang dañu leen suuli ci sigi jullit ni dañu jëgënal seen bammel dañu mat séré itam waye nak kenn du len dañ len tuddi ahlul bid'ah ño xamne dañ len di ber amna yu bari yo xamne buñ ci and ak ñom ñoñu nak bu fekkante ne ñom amna ci ñom ño xamne dañoo nek mutasawif mu set mutasawif woni liko tambale ci al-hasan al-basri ba jaar ci sayyidina abu hanifa ba joge ci yu ass ci al-harith al-muhasibi nga xamne junay di talibum ba ass ci junay di ba sunu saqati nga xamne moy jarbatu al-muhasibi neew ji al junay bi ba bañu ass ci ñu mujj ñoo ñep buñu sété ñi nga ci xamné seeni seen tour ñew na ci salasi li nga xamné ben mu ñew ci salsalatul qadiriyya wala mu ñew ci as-salsala bo xamné bi jaaru ci qadiriyya mo xam ci tijani wala dabaxi wala rafa'i wala di nga bu bok ci benen salsala amu ci kenn ko xamné bok nga ci ño xamné jaar nañ ci ahlut tasawuf ci tasawuf bi nga xamné du tasawuf sunni du tasawuf sunni même ñoo ñu ray ci tasawuf sunni lañu nekkon fekk na nak li am na ci ñom fañuy waxe ñe biñ ko xam ben ñu dem ba ag ci fo xamne lañuy wax buñ ko tayeti ñi nga xamne non la xalaaj waxe non la ibn qasi dafa melni ibn arabi buñu di ibn arabi buñ gisee ku melni ibn taymiya diko dal diko soppi diko yak lu nek moy liñ waxon ci digënté wali bi ak alim bi rek ñom alim ñom dañuy bëgg lu leer lu sel lu set lo xamne ñepp dañ ko mëna dégg nu wacc ci amatul nas mu wacc leen seeni wacc way ñi nga xamne bokku ci amatul nas ñeneen ñu exceptionnel lañu wacc leen seen wacc way bu ngeen gisee biñu dé soow ci ganar ba bindu señ touba ci digënté maaye loolu yépp sax day gudd day doon ay kilo yu gudd té laaj yi bari na dama leen bëgg xamal ne ñoo ñuy tudd muy xalaaj ci sédé ci nga xamne mom la ko limam waxa sallallahu alayhi wasallam sédé nga xamne mom la ci abdul qadir jilani sédél ak sédé ci nga xamne mom la ko limamul juné di sédél yaqul ci li nga xamne innu taymiya ak ibnu jawzi ak ibnu aqil lolu ñu dal ci kom yépp taxul ñu nekk ci sun tawsuf bo xamne du tawsuf sunu bokku taxul ñu bok ci ahlul bidayah ndax buñu delo ci tawhid dañu gis ne tawhid bi amatu nañ ci bi amé bi ulama yu amé tawhid bobu lañu amé da fekk nak dañuy wax lo xamne ci sun dawq bokku lañ koy waxe ci sun tajriba te lolu ulama yu duñ ko xam lolu lañ leen di diingaté waye lu mu gëna gatt.